Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Procesi pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë i largët, derisa të mos ketë njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Familjet e rria dësuara nga komuniteti rom thonë se jetojnë në gjendje të rënda ekonomike dhe sociale në Kosovë. Serbia dhe Kosova përsëri i ngadalsojnë orët në Evropë. Pyetja e referendumit në Maqedoninë nxit dilema dhe përplasje në mesin e partive politike. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë ende i largët, pavarësisht procesit të bisedimeve në Bruksel, i cili, sipas Bashkimit Evropian, si lehtësuesi i dialogut, ka për qëllim normalizimin e raporteve. Në Prishtinë thonë se pajtimi është i pamundur derisa nuk ka njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Në këtë temë dëgjojmë shkëlqim Hysenain.
Pavarësisht rezultatit të bisedimeve në Bruksel, Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë për mbylljen e procesit të pajtimit mes të dyja shteteve. Kjo për faktin se si Kosova ashtu edhe Serbia kanë dështuar që të merren seriozisht me krimet e luftës, si dhe me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Përveç kësaj, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se nuk mund të flitet për pajtim pa kërkim falje dhe njohje reciproke. Ai thotë se pajtimi është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe nuk përmbyllet me një marrëveshje apo deklarim formal.
Dialogu, procesi dialogu do t'i bënte mirë. Do të ndihmon të procesin e pajtimit, sepse në rend pana prema nuk mund flasim për pajtim të mundshëm nëse dy palë pra, Beogradi dhe Prishtina nuk komunikojnë apo nuk njofin njona tjetën. Pra aty prema së mund të bëhet fjalë për në një pajtim.
Ko më parë presidenti Kosovës Hashim Thaçi iniciaj krimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtim. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se formimi i këtij komisioni është mundësi e mirë për hapin e debatit dhe mund të jap kontribut në procesin e pajtimit.
Edhe nisma e presidentit të paqit për krijimin e një komisioni të së vërtetës dhe pajtimit mund të kontriboj në pajtimin mes Serbisë dhe Kosovës, mirë po, mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Duhet dy palet ndërmarrin pastaj hapa konkret qier sa i përket realizimit disa drejtave, sidomos viktimave të luftës. Duhet procedohen më shumë lan për krime lufte nga dyja palet, duhet të ofrohet më shumë reparacion apo dëmshpërblim viktimave të luftës dhe familjeve tyne, duhet ketë kërkim falje. Këto bashkarisht mund të kontribojnë në arritjen e një pajtimit në Serbisë dhe Kosovës.
Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, sipas Blakajt, është bërë pak në zbulimin e krimeve të luftës. Nga lufta e fundit në Kosovë, të zhdukur mbesin rreth 1600 persona. Ligjëruesi universitar Abit Hoxha mendon se pajtimi do të jetë i vështirë, edhe për faktin se të dyja vendet kanë ndërtuar narrativa konfliktuoze.
Për pajtimin edhe praktik që po flasim ne, si mas terenit, do të ketë shumë ma shumë veprimet. Nevoja politike dhe mundësia politike do të përfshi gjitha etapat e konfliktit, do të përfshi gjitha konsekuencat e konfliktit, po flasim për reparacionet ekonomike, po flasim për reparacionet e dignitetit të familjeve, cilat ju kanë vraj, ekspozun dhe i dhunës e tjera, po flasim për reparacionet ekonomike të resurseve shtetnore, po flasim për gjetjen e personave të pagjetur deri tani, po flasim për gjitha problemet që kanë ardhur si rezultati konfliktit me Serbisë dhe Kosovës, që mund të merr dekada.
Në luftën e fundit në Kosovë vran mbi 13.000 persona, shumica prej tyre civil, ndërkohë që u shkatruan qindra mijëra shtëpi. Kosova dhe Serbia prej vitesh kanë nisur një proces të bisedimeve në Bruksel, përmes së cilit palët parashihej që të normalizonin raportet mes vete, por pavarësisht se për gjatë viteve u arritën marrëveshje që parashihej të lehtësonin jetën e qytetarëve. Serbia dhe Kosova nuk kanë arritur të implementojnë tërësisht marrëveshjet. Aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në atë që cilësohet si faza finale e dialogut, e ku pritet arritja e një marrëveshjeje finale, që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radio në Europa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Mos marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fushën e energjetikës kanë shkaktuar sërish devijim në frekuencat e rrjetit të energjisë në Evropë. Për pasoj orët digitale në Evropë sërish kanë shënuar ngadalësi. Rrjeti evropian i energjetikës se ka kërcënuar Serbin me sanksione në rast se nuk e zgjidh problemin me Kosovën në këtë fushë. Autoritetet e energjetikës në Serbi fajin e hedhin tek pala e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rrjeti energjik i Serbisë ka hedhur poshtë përgjegjësinë dhe ka akuzuar operatorin e Kosovës për devijimin e sërishëm kohor në punën e orëve digjitale në zonën e Evropës. Më herët Rrjeti Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike (ENTSO) ka kërcënuar Serbinë me sanksione nëse nuk e zgjidh kontestin me Kosovën, për shkak se orët digjitale të cilat sinkronizohen përmes rrjetit të frekuencave në të gjithë Evropën sërish po vonohen. Në komunikatë në rrjetit energjetik të Serbisë, e cila i është përcjell Radios Evropa e Lirë, thuhet se arsyeja e vonesës së orëve digjitale është marrja e paautorizuar energjisë elektrike nga ana e kompanisë KOST, operatorit të sistemit transmisioni dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. KOST-i nuk e ka mbajtur balancimin ndërmjet prodhimit dhe shpenzimit të energjisë elektrike në territorin e Kosovës, por pjesën e munguar për furnizimin e konsumatorëve e ka marrë pa kompensim nga interkoneksioni Evropa kontinentale, do të thot nga të gjithë operatorët tjerë të transmisionit të cilet e përbëjnë zonën e sinkronizuar, për të cilën po flasim ka thënë rrjeti energjetik i Serbisë. Serbia dhe Kosova janë pjesë të sistemit energjetik Evropa kontinentale dhe sipas marrëveshjes nga Kosova pritet që të balancojë energjinë elektrike dhe kërkesën në rrjetin e saj. Ndërkësh nga Serbia kërkohet që t'i ndihmojë Kosovës që ta vendosë atë balancim. Operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës më herët i pati thënë Radios Evropa e Lirë se vonesa është pasojë e mosbatimit të marrëveshjeve nga në rrjetit energjetik të Serbisë për kyçjen e kostit në rrjetin evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike. Ky institucion theksoi që mosbatimi i marrëveshjes i shkakton dëme financiare kostit për shkak se operatori serb vazhdon të fitojë miliona nga kapacitetet e lidhjeve kufitare të Kosovës me vendet fqinje. Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radio në Evropa e Lirë se tash e disa dekada ekziston praktika që energjia elektrike nga Kosova përmes Serbisë lëshohet vetëm në mbrëmje sepse kinse nuk ka kapacitete.
Ta da pada që e nastruji në svetskom tërshtu. I onda e naši mešetari otkupe u transferu i ujutru preprodaja. Ali to onda remeti bilans potrebne energije u Evropi.
Por në fakt, atëherë bie çmimi i rrymës në tregun botëror dhe pastaj agjentët tonë e blejnë në transferim dhe në mëngjes e shesin. Por një gjë tillë më pas e çrregullon balancin e energjisë së nevojshme në Evropë, varësisht nga madhësia e transaksionit.
Radi se o toj zloupotrebi državnog, da kažemo, svojine, to e transmisioni sistem.
Bëhet fjalë për keq përdorim të pronës shtetërore, sepse ky është sistemi transmisionit, si dhe për keq përdorim të faktit që Kosova nuk ka mundësi tjetër, sepse ende nuk ka përfunduar larg përqyesi ka Shqipëria që të hyjë në Evropë përveç përmes Serbisë. Më pas në atë rrjet që tashmë është i vjetëruar, krijohet ajo diferenca në para, tha Janić. Përderisa të dy shtetet e hedhin përgjegjësinë, tashmë kjo është hera e dytë që po shkaktohen probleme me orët, të cilat punojnë me energji elektrike, siç janë ato në furra me mikroval ose në radio. Në fillim të muajit mars të këtij viti orët ishin vonuar rreth 5 minuta në 25 shtete evropiane. Rrjeti evropian në atë kopat i deklaruar se devijimet vinë në veçanti nga zona e Serbisë dhe e Kosovës, prej nga për shkak të përplasjeve politike ndërmjet dy shteteve, arrin më pak energji elektrike në sistemin energjetik të kontinentit. Milovan Shuvakov, bashkëpunëtor i lartë në Institutin për Fizikë në Beograd, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se për shkak të kësaj vrime në furnizimin e tregut evropian të energjetikës, frekuenca në rrjetin e energjetikës është nën normalen prej 50 Hz. Kjo sipas tij është edhe shkaku i vonesave të orëve digjitale, madje deri në 6 minuta.
Grafiko napona, on ide iz plusa u minus, ta i plus i minus e promeni 50 putu toku sekunde.
Në qovë se do të skiconim një grafikë të tensionit, ta i shkon nga plusin në minus. plusi dhe minusi ndryshojnë 50 herë gjatë një sekonde. Në praktikë, ata 50 Hz nuk janë saktësisht aq dhe varësisht nga rrjeti, ata 50 Hz pak a shumë mund të toleron. Ajo për çka po flasim ne këtu është se ajo tolerancë është mjaft e vogël, saqë disa prodhues të orëve e kanë shfrytëzuar pikërisht atë frekuencë që ti kalibrojnë oscilatorët e orëve. Në qoftë se shkaktohet ndonjë ndryshim serioz i frekuencës në rrjet, atëherë oscilatorët e orëve punojnë në më ngadalë ose më shpejt, sqaroi Shuvakov. Operatorët evropian kanë aktivizuar një program special për kompensim, i cili aktivizohet në mënyrë automatike në momentin që devijimet e tij kalojnë kozgjatjen prej 60 sekondash. Marr parasysh që një gjë e tillë nuk është zgjidhje afatgjate, nga rrjeti evropian i operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike kanë paralajmëruar mundësinë e sanksioneve ndaj Serbisë në rast se nuk e zgjidh problemin me Kosovën. Marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë për energjetikën është arritur në vitin 2013 në nivelin e kryeministrave, por deri më sot ende nuk është zbatuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punohet në vazhdimsi në procesin e transformimit të kësaj force në forcë të armatosur. Sipas tyre po ndodh një transformim i heshtur i saj, ndërsa për transformimin formal nevojitet ndryshime kushtetuese dhe ligjore, të cilat aktualisht kundërshtohen nga deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Kronika Arton Konushevcit.
Në pamundësi të ndryshimeve kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, autoritetet në Prishtinë kanë shtuar përpjekjet që të rrisin sa më shumë kapacitetet ekzistuese të forcës së sigurisë së Kosovës. Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme që FSK-ja nga një forcë reagimeve emergjente të shndrohet në një forcë me kapacitete dhe mision ushtarak apo mbrojtës. Por këto ndryshime aktualisht po i mbajnë peng deputetët e komunitetit serb pa shumicën e votave të cilëve amandamentimet kushtetuese janë të pamundshme. Qëndrimi i deputetëve serb është në harmoni me politiken aktuale të Beogradit, e cila e kundërshton formimin e ushtrisë së ardhshme të Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punohet në vazhdimsi në procesin e transformimit të kësaj force. Ata thonë se shëndrimi FSK-s në forcat armatosura duhet të bëhet sa më parë, pasi që sipas tyre tashmë janë arritur kapacitetet të duhura. Zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, tha për Radio Evropa e Lirë se transformimi i heshtur është një proces që është duke u zhvilluar.
Se nditës kapacitetet veta duke pasë gjithmonë për asysh misionin e arshëm si ushtri e vendit tonë. Kapacitetet për misionin aktual, sepse këja i ka përmbush në vitin 2013 dhe këtë e ka konfirmu dhe kështilë, i ka deklaru dhe kështilë vetë Atlantik i Natës. Që nga e kohë, ne jemi vazhdimisht duke u përgatitur për misionin e ri, për mision ushtarak, në mision për mbrojtjen e integritetit të shërbimeve të Republikës Kosovës, siç do ushtrisë çdo vendi normal.
Ai tha se forca e sigurisë së Kosovës edhe sot mund të konsiderohet si ushtri e Kosovës, ndonse do të nevojiten ndryshimet kushtetuese ligjore që të ndryshojë emri, por edhe misioni për çka edhe po punohet gjatë procesit të transformimit.
De facto, Kosova ka ushtrinë e vet. Kjo është FSK-ja sot. Ne si FSK, ne veprojmë si ushtri, ne dukemi si ushtri, ne ndihemi si ushtri, ne njihemi nga të tjerë si ushtri. Kështë këtë transformim është duke ndodhur, këtë tranzicion, kështë nga është duke ndodhur dhe FSK-ja këtë punën e vetë e ka dhe zhvillon në këtë drejtim dhe për të arritur kështynin.
Kurse njohësi çështje ushtarake dhe të sigurisë në Jamaloku thekson se në forcën e sigurisë e Kosovës janë ngritur aftësi operacionale dhe mundësi nga pajisjet me disa mjete, por si thot ai nuk mund të ketë marrjet e përgjegjësive shtesë pa ndryshimet kushtetuese. Ai ka vlerësuar pozitivisht në shkrimin e kontratës në mes të kompanisë amerikane AMO General dhe qeverisë e Kosovës për pajisjen e forcës së sigurisë së Kosovës me 51 automjete të tipit Humvee.
Në pajisje jashtëzakonisht nivelit moderne këto që janë marrë dje është për tu falëndëru ai donacion i Shtetit të Bashkuar të Amerikës.
Forca e sigurisë së Kosovës është forcë reagimeve të shpejta për emergjenca dhe nuk ka mision mbrojtës. Për ndryshimin e këtij misioni Maloku thotë se do të nevojitet ndryshimet kushtetuese ligjore, por të cilat nuk mund të bëhen pa miratimin e deputetëve nga komuniteti serb në Kuvendin e Kosovës.
Mirë është që NATO-ja këtu dhe ka përgjegjësinë për përgjithësinë territoriale të Kosovës, ne nuk kemi kapacitete për me marrë atë përgjithësi. Edhe me këta hapa që menojnë ata që po bëhet ushtrik kështu edhe 30 vjet kur nuk bëhet, nuk kafcohet PSK-ja për me marrë përgjithësi që i ka NATO-ja për Kosovën.
Zyrtarët e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar kanë shprehur qëndrimet se transformimi i forcës sigurisë së Kosovës në forcat armatosura duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese të cilat deri më tash janë refuzuar nga përfaqësuesit politik të serbëve në kuvendin e Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës është një forcë shumë etnike, e uniformuar dhe me pajisje me armatim të lehtë. FSK-ja është themeluar në vitin 2009 sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Marti Ahtisaari, në bazë të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës. FSK-ja numëron më shumë se 2000 pjesëtar, prej të cilëve 200 u përkasin komuniteteve pakic, kurse 100 ishin nga komuniteti serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të intervistuara nga Radio Evropa e Lirë, disa nga familjet e rria dësuara nga komuniteti rom, thonë se jetojnë në gjendje të rënde ekonomike dhe sociale në Kosovë. Të përballur me papunësi dhe jetë të vështirë nga aspekti ekonomik social, shumë prej të riadësuarve nga vendet e bashkimit evropian thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'ju jepej rasti. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shumë nga të kthyerit pas largimit nga Kosova gjatë valjes së ikjeve 3 vjet më parë nuk pa arrin të adaptohen. Disa nga të riadësuarit në Kosovë thonë se kushtet ekonomike sociale janë larg standardeve që ata i kishin gjatë qëndrimit të tyre në vendet e bashkimit evropian. Pas qëndrimit prej afër 2 vjet në shtetin e Gjermanisë, autoritetet e atjeshme kanë kthyer në Kosovë familjen Syla nga komuniteti rom. Nurie Syla dhe antarët tjerë të kësaj familje thonë se e kanë përjetuar shumë vështirë kthimin, përderisa sipas tyre autoritetet e Kosovës nuk u kanë ofruar ndonjë mbështetje apo ndihmë ekonomike për jetesë.
Ja na kanë kthyna, nuk kena kthyna, kena poshtë me nejt. Nas kena posë që më kësuj, na i na dojtë për më nejtë, për më jetu atje, nuk i na dojtë për më kësuj, jena atje kërë ma mirë, mi janë shkollë, dhe këtu e vazhdo i shkollë, na mësë kërë atje që kanë posë jetë, këto jo vala, këto vala jo, këto jo t'y bekurimi ardhë, sen për shumë thë një kitë zetin s'ma kanë dha, sen im shku të ura dy, im shku ka mas, ku mi kanë dhënë letat ata din më shku, im shku sen s'm kanë imun. Ska jetë këto, ska puni ju, hajde puna 5 më tero, 3 ditë kemë nejtë e shpija, 4 ditë kemë nejtë e shpija. Shëlla vjene e dita, petë kam me shku e. Allah, petë kam me shku, nuk muj me nejtë qëto.
Të përballur me papunësi dhe jetë vështirë nga aspekti ekonomik-social, shumë prej të riadësuarve nga vendet e bashkimit evropian, thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'u jepej rasti. Habib Gashi, cili kishte qëndruar për më shumë se një vit në shtetin e Gjermanisë, 2 vite më parë është kthyer në Kosovë. Ai thotë se komuniteti rom, të cilët në mënyrë të detyruar janë kthyer nga Gjermania, po jetojnë në kushte të vështira në Kosovë.
Pse aty kemi pas gjithat mirat kushtet, fëmija kanë viju në shkollë, në kindergart, me gjithat vërprima, me të hapat të mlaj, kemi nis me mësu gjuhën e Gjermanve, me gjithat të Gjermanën nuk len shtu rrugave, si kur shteti Kosovë që i sheth mitë e tjertë në për Prishtina, në për Betorina, edhe nuk i ndikon për të edukimi dhe arsimi. Varfija e madhe, shumica jetojnë në përbeturina, mos me konë Dardania, shumica desin për një subuk, farë zoti që i kemi edhe kitë shtetin tonë edhe kitë qytetin e madhë Prishtinë, varën për beturinave. Tu që mu ma mërmenja, personalisht, nune do tiki, po vetë do kikim dhe një punë me gjithë, për më mutë me siguru një jetë mirë të lutëm për smitë e mi.
Si pas të dënave të Ministrisë të Punve të Brendshme, dërguar Radios Evropa e Lirë, më shumë se 37.000 qytetarë të Kosovës janë riadësuar që nga viti 2015. Numri më i madh i të riadësuarve është bërë nga Gjermania, pasuar nga Zvicra dhe Franca. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të kësaj ministrie, të riadësuarve u ofrohet ndihmë dhe mbështetje emergjente deri në 12 muaj pas kthimit. Në pakon e të riadësuarve, përveç tjera, thua se përfshihet akomodimi, asistenca sociale dhe integrimi i tyre në tregun e punës. Riadësimi ka qenë një nga kushtet për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosova gjatë kësaj jave ka marrë rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave. Ndërkohë, shumë vende të bashkimit evropian e kanë futur Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Shtetasit e Kosovës, të cilët mund të kërkojnë azil, nuk do t'ju njihet kjo e drejtë dhe ata do të kthehen në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Në vazhdim të emisionit do t'ju sjellim edhe një kronikë nga Maqedonia, ku çështja e emrit mbetet temë aktuale, dhe një tjetër nga bota, ku ambienti për mediat në Afganistan po bëhet gjithnjë e më i rrezikshëm. Qëndroni me ne. Referendumi për marrëveshjen e emrit me Greqinë ka shkaktuar përplasje të reja mes partive në Maqedoni. Ato kanë dallime lidhur me pyetjen e referendumit. Pushteti insiston që pyetja të lidhet me integrimet euroatlantike, por opozita këtë e vlerëson si mashtrim. Dallime ka dhe mes ekspertëve të fushave të ndryshme. Ndërkohë që zbatimi i marrëveshjes me Greqinë është kusht për pranimin e Maqedonisë në NATO dhe nisjen e bisedimeve për anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike ende nuk kanë arritur një marrëveshje konkrete për modalitetet e referendumit që duhet të mbahet në vjesht lidhur me marrëveshjen për emrin me Greqinë. Çështjet që duhet të harmonizohen kanë të bëjnë me formën e referendumit dhe pyetjen që duhet të parashtrohet. Kryeministri Zoran Zaev, pas një takimi të liderëve të mërkurën, në të cilin nuk mori pjesë opozita, tha se qëndrimi i tij, por edhe i partive që kanë marrë pjesë në atakim, është që referendumi të jetë konsultativ, ndërsa pyetja të jetë parafërsisht në formën se a jeni për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë. Kreu i VMRO dëpëmënesë në opozitë Hristian Mickovski nuk ka komentuar detajt pas së takimit të dy të njëjtën, por ka thënë se në këtë çështje kaq të ndjeshme dhe të rëndësishme për të ardhmën e vendit, nuk duhet të ketë mashtrime, por se pyetja duhet të jetë korrekte. Dallimin e qëndrime për pyetjen e referendumit ka dhe mes njohësve të çështjeve politike dhe juridike në vend. Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Lumtime Politike në Shkup thot për Radio Evropa e Lirë se në pyetjen e referendumit të publikuar nga kryeministri shet rrugë të pushtetit, pasi esenca e marrëveshjes sipas tij nuk ka të bëjë me integrimin, por me ndryshimin e emrit të shtetit. Bozhinovski thot se kjo krijon hamendje tek qytetarët, pasi disa mund të jenë për anëtarësimin e euroatlantik të vendit, por jo dhe për ndryshimin e emrit të shtetit. Ai del me një formulim të ri të pyetjes së referendumit.
Daliste za promena na ustavnot ime Republika Makedonia, vo Republika Severna Makedonia.
A jeni për ndryshimin e emrit kushtetues Republika e Maqedonisë në Republika e Maqedonisë së Veriut dhe pranimin e pikave tjera të marrëveshjes me qëllim pranimin e Maqedonisë në NATO dhe fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian? Kjo do të ishte pyetja e cila në aspektin metodologjik do të ishte e paanshme dhe e qartë për qytetarët që të mund të vendosin sipas së bindjeve të tyre, thotë Bozhinovski. Por Temel Koristevski, njohusi çështjeve kushtetuese, thot se pyetja e referendumit e publikuar nga kryeministri duhet të jetë e pranueshme, pasi pasqyron qëllimin strategjik të qytetarëve të vendit.
To se odnesuva do formulacija ta na referendumsko to prashanja, por to ataka ostane.
Sa i përket të formulimit të pyetjes e referendumit, kuptohet në sëmbetet i tillë sa jeni për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë, mendoj se bëhet fjalë për një pyetje të formuluar mirë, pasi qëllimi i qytetarëve të Maqedonisë apo i shumicës së tyre është antarësimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nga pikpamja e tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se marrëveshja me Greqinë e mundëson realizimin e këtij qëllimi të qytetarëve, atëherë mendoj se një formulim i tillë është korrekt, thot Ristevski. Por ai thot se pushteti duhet të respektojë çdo vendim që del nga referendumi, pavarësisht të pyetjes që mund të përmbaj fleta e votimit.
Vlasta mora da e poqitova voljata në gregjanite i mislam dhe ka...
Pushteti duhet të respektoj vullnetin e qytetarave. Referendumi bazuar në përcaktimet kushtetuese mund të jetë konsultuas dhe obliguas. Qeveria ka paralajmëruar sa i do të jetë konsultuas, por edhe në këtë rast vota e qytetarave ka peshën më të madhe se çdo vendim tjetër. Pra dhe si kur të jetë konsultuas dhe vendimi tyre të jetë negativ, pushteti këtë duhet të respektoj, edhe pse kjo do të ndërlikon të situatën, thotë Temel Koristevski, njohësi çështjeve kushtetuese. Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike nuk komenton debatet për pyetjen e referendumit, por thekson nevojën e paqetërsueshme që marrëveshja me Greqinë të zbatohet pa hamendje.
Është një marrëveshje ndërkombëtare që i zgjidh problemet në mes dy vendeve. Në këmbim të kësaj, qytetarët fitojnë të ardhmen e tyre evropiane dhe euroatlantike. dhe kjo është jetike për qytetarët e vendit për shkak se do të hapen perspektiva të reja. Është një marrëveshje e dhimbshme, por e domosdoshme dhe rëndësishme për të ardhmen jo vetëm të ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë, po edhe e Ballkanit të Perëndimor.
Thot Sinani. Takimi i radhës i partive për çështjen e referendumit, por edhe aspekte tjera, në veçanti për zgjedhjen e antarëve të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, pritet të mbahet të dielën apo të hënën. Kryeministri Zaev ka thënë se shpreson që referendumi dhe ndryshimet kushtetuese të kryhen më së vonë deri në fund të vitit apo pjesën e parë të janarit të vitit 2019, që Greqia të mund të ratifikojë marrëveshjen para zgjedhjeve që do të mbahen në këtë vend në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Një klerik fetar në Afganistan ka prezantuar një dekret fetar sipas të cilit të gjithë personat që eliminojnë gazetarë dhe media kryen gjihad dhe janë martirë. Autoritetet kanë nisur hetime për këtë predikues, ndërsa vëzhguesit e medjave kanë thënë se ky urdhër mund të shfrytëzohet nga grupet ekstremiste të cilat kanë kryer sulme të përgjakshme në territorin afgan me vite të tëra. Krenare Cuboli na sjell më shumë detaje.
Afganistani konsiderohet si një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët si pasojë luftrave dhe ekstremizmit fetar. Mirpo për disa gazetarë afgan, rreziqet janë shtuar pasi një klerik në qytetin perëndimor Herat ka deklaruar xhihad, luftë të shenjtë, kundër disa mediave në këtë shtet. Ky hap është kundërshtuar nga autoritetet fetare dhe mediat e pavarura në Afganistan, të cilat janë përballur me sulme të shtuara nga militantët dhe ndonjëherë edhe nga vetë qeveria. Klerikët e linjës së ashpër në të kaluarën ka nisur fatva apo urdhër fetar kundër kanaleve që transmetojnë program që ata e kanë cilësuar jo islamik dhe të modelit përëndimor, ndonëse ende është pa qartë pse kleriku në Herat ka nisur një dekret të tillë fetar kundër medjave më 15 korik. Gjatë lutjeve të së premtës, predikuesi Fazlur Rahman Ansari ka nisur një urdhër fetar duke thënë se gjihadi kundër medjave është i obligueshëm. Ende nuk është konfirmuar nëse Ansari është klerik fetar, se cili që eliminon ata është duke kryer gjihad. Kushdo që i vret ata është martir, ka thënë kleriku para publikut. Një vëzhgues afgan i pavarur i medjave ka kundërshtuar urdhrin fetar duke thënë se një hap i tillë është i papërgjithshëm dhe mund të dëmtojë gazetarët. Dekretet të tilla fetare do të shfrytëzohen nga grupe ekstremiste, ka thënë Hamed Momen, që udhëheq zyrën e këtij vëzhguesi në Herat. Talibanët dhe grupi ekstremist Shteti Islamik kanë kërcënuar dhe shënjestruar stafin e radiove dhe televizioneve për vitin në Afganistan, duke kryer sulme të përgjakshme që kanë rezultuar me dhjetra gazetar të vdekur. Zëdhënësi i provincës, Jilani Farhat, ka thënë se ka nisur hetim për këtë çështje dhe do ta adresoj atë. Departamenti i provincës për çështje fetare dhe haxh ka thënë se dekreti fetari predikuesit është jo ligjor dhe vetëm Këshilli i Afganistanit mund të marrë vendime të tilla. Udhëheqësi i këtij departamenti, Sayed Shirzadi, ka thënë se qindra xhami private janë ndërtuar në vjetët e fundit në provincën Herat dhe autoritetet fetare nuk i njohin ato apo predikuesit e tyre, mirëpo nuk dihet nëse Ansari është në këtë mes. Kushtetuta e Afganistanit përcakton se asnjë ligj nuk mund të jetë në kundërshtim me besimet e Islamit dhe ndonjëherë shfaqet kundër disa elementeve më liberale dhe demokratike që gjente në të, me 11 gazetar të vrarë. Nëntë prej tyre gjatë një sulmive të vrasës të kryer nga Shteti Islamik në muajin prill, 6 muajt e parë të vitit 2018 përbëjnë periudhën më të përgjakshme për gazetarët në Afganistan, thot në një raport të publikuar më 18 korrik. 9 gazetarët, duke përfshirë 2 të Radios Evropa e Lirë dhe një bashkëpunëtore, janë vrarë në një sulm në kryeqytetin afgan Kabul më 30 prill. Duke pretenduar se është gazetar, sulmuesive të vrasës ka shpërthyer bombë në mesin e gazetarëve, të cilët ishin mbledhur për të mbuluar një tjetër sulm vetvrasës. Një vëzhgues afgan për sigurinë e gazetarëve ka thënë se sulmi ka qenë pikëthese për natyrën e kërcënimeve kundër punëtorëve të medjave dhe se intensiteti i dhunës është i pashembullt. Reporterët pa kufi kanë listuar Afganistanin në vendin e 118 nga 180 vende sa janë në total, sa i përket indeksit të lirisë së shtypit.
Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju kujtoj të vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.